Radio Okapi.
Kwa elamu na bino balandi babiso bokosebo wa sangwe bandaki lelo na Oicha o territoire ya Beni etuka Nord Kivu masolo kati na baimboka mpoya maimatali bokengi kati na eteni ena ya ekolo. Bantoma ba MLC ba sengi telikitali ya bantoma ba ekolo lia sanza eye ya misato liko kako yange la mamalamu mpo mbala eleki ba salio bilo ya asamble ba salaki mosala malamu tebwe. Bakanga kilobi kalaka mokonzi wa lingomba lia baloveli balakisi na mpe basali ba universite ya Lubumbashi ba paneli molakisi kampe tenge ko yenge la mabemi solo miakolongonu ya basali ba uni luvole wasangu sima ya mwantango moke. Poko elamu na bino banso bozali kolanda biso e bandaki lelo na Oicha o territoire ya Beni na ituka Nord Kivu masolo kati na baimboka mpo ya maimatali bokengi bato pene na kama mibale ezala bai politiki lokola mpe baimboka basusu bazwami kati na makitama na mayema kambemi na mokambi etuka Julien Paluku kinosika atalisanga lioko lia basimba mandoki liye olikitate baimboka baike bapesaki makanisi mabango lelo o matali bokengi kati na territoire ya Beni sango ya Martial Papi Mukeba elimbolamina Micheline Tswala Mopangi.
Masanga maiki mazoki maloba sima ya moyangeli wa ngumba ya Nord Kivu koya koyanula na ndiangama ya Julien Paluku banso maloba kisolo lenge moko basakoliti na ya kozanga bokengi. Masanga maike matangi bakonzi bambula matali ya ekolo ete bazali kosala eloko tempo ya bokengi wabayi ekolo mingi bayi ngumba pe territoire ya Beni. Lisanga lia banande basengi na bula matali ya ekolo ya Uganda bakota masolo na batomboki bayi Uganda ba adef nalu mpoya kosuki sa misala mabe mia babundi bazali kotia mobulu ontei ya territoire mpe bamboka izomi na Beni. Babumba balobi ete boko bayi politiki bazali kokela masanga mababundi basengi batongela bayi mapinga bakan bapesa bango lifuta lya bango bamunisi ya bilenge basengaki ete bakela misala mpo ete bakweya na masengi nyate ya kokota o masanga mababundi. Ongambo ya bango Eglise du Christ au Congo basengi bakela linaka lya koluka boyokani esese esengi mpe lokola babotola bibundeli na bolingo babato bangomei ya masanga manso mazwami o ingumba mpe territoire ya Beni. Bamonisi ya badepute ba ebazala kikuna balingi komona biyano biko uta na masolo maye bitiama obikela na mbula matadi ya ekolo. Lelo bazala kikosolo la kati ya masanga mike mike na suka nde bako pesa liye bisili ya suka.
Bantoma ba ekolo ba yi district ya Ituri ba sengi na MONUSCO ko yebisela bango mbula matarite ko kakosuki sa masanga mabasimba mandoki makobra matata o territoire ya Irumu na mpe Morgan o territoire ya Mambasa. Balobaki yango lobi loleki na Bunia oli bakuli ya masolo na ntoma ya kalaka monene wa ONU o RDC wapi balobelaki bokengi kati na Ituri. Delvin Waisala
batoleka tuku ina inde bazalaki bokutani bona ondako ya masolo quartier général ya MONUSCO. Totanga batoma ya bana mboka o ekolo bakumu ya kolektivite batemeli societe civile atape masanga ya bamama po ya batoma bana mboka bazali kozwa minyoko ndenge iso senzambi batomboki ya FRP ya kobra matata bazwami o territoire ya Irumu. Honorable Tibasi Mambogemu oyo azali o moto ya lisanga ya bango atangi ndakisa koboma kozwa basi na makasi pe kopunza bibwele. Ongambo ya territoire ya Mambasa basengi ete maso esalema na bula matari ya ekolo po biyano boweli bita ndo ya mabele kati ya RFO pe bana mboka bizwa mananzila ya masulo pe morga atika ko bakomisela kanza. Roger Miss Mutinda miakalaka mokonzi ya Nations Unies ayanoriete MONUSCO ezali kokoba na bopesi masungi na RDC e esengeli na biyano bisenga nzike. Bunia Delbe Waisala Radio Kapi.
Kimia emonisama ki ontongo ya lelo sima abitumba bialo bilole kikatina ba pulusu na bilenge ba nyombetela o ba kilometele pene na tukumi sato na kabinda centre tozwami ya na Kasai oriental manso mautaki na likambolie bilenge ba si babale ba zwama ki na makasi na bande kwa bango a mibali na sango tozwi ba nkumu a lokalite lona ba boya ki kopesa nzela na bilenge kokende kotale sankanda na la polisi ya mule mbwe o ba kilometele sambo na Nyombetola. Bolebo sango Micheline Tswala.
Bilenge bamboka nyombe tala balingaki kopesa etumbu kolandana na maloba mabango mei na bapolisie baye bazali konyokolo bato mpe kokanga bango tango na tina na tongo-tongo bakangaki nzela ya mulembe poste ya polisi ezwami na bakilometre sambo na mboka na bango bampaka ya mboka bapikisaki bango bakende kuna nzambi mpona bango ezali na ntina kobatela boyokani kati ya polisie na bayimboka ata soki bapolisie bazali kosala mbambeba kolandana na société civile ya kuna momobulu mozali se komona na onte ya mboka tika tokundola ete na butu bwa mwami bale mpo ya komona mwami sato ba polisie ba kotaki na mboka mpo ya koluka bilenge ba ebazwaki na makasi ba ya basi mibale ba mibu sambo mpe mwambe bakangaki bato baike ata bampaka mpe bato basusu ya nyombe tala ba tatoli ete ba betaki bango mpe ba nyokolaki bango tango na tina ngambo ya PNC ba wangani maso maye ba ebatangamaki bo bazwi bana bana na makasi basili kokima.
Likita ya bantoma ba ekolo ya sanza amisato lisengeli kuyangilama malamu penza mpo lubiko lwabana kongolo bonga. Wana maloba mangaite nde maloba mabaili ngombali ya politiki MLC lelo ya mbuya bofungwami likita ya lobi mwa mosalami tano. Bantoma ba yeba banzite na likita ya suka lileki mambi mabantoma maloba maka malamu te mpo basali obilo ya asamble basalaka mosala malamu te. Bantoma ba MLC longo na baye basangana na bango balaki kosala manso mpo mbalaye makambo mabongwana. Bazanga kimpete kolobela masolo makampala boyoka nibwa Addis Abeba mpe masolo kati ya baimboka. Maloba mantoma Jean-Lucien Boussa wa MLC mayambe makina Mimi Ngumba Mulongo.
Nous avons observé que lors de monyete mikano miso mia bantoma ba imboka bazwaki baka mibanda ko bontoma bazali kolandela mambima nati tokozwa mikano na ndako bontoma pwete tosala musala na biso na ndenge elongo bani pe baka mibanda ko bontoma bako kisa mikano mieto zali kozwa na mayematali mambima politiki to banzete mokana mwa boyokani moye mokonzi wa ekolo ataki mokoloto na Addis Abeba bakisa lisusu mambima ye mazali kosale mana Kampala pe likitalie likosangisa bayi politiki ba ekolo Kongo ezali mambia motuya pe esengeli na biso kolobela mango lisanga na mangoma mabantoma bayi opposition esengeli na biso kosala manso po ete kimia ezonga na ekolo na biso mpona libela ezali malamu kosala likitalie likosangisa basali ba politiki pe bayi société civile kasi lolenge ya bayi majorité balingi te.
Nous impose une action spécifique.
Bakanga kilobilo leki mwa mosalami sato kalaka mokonzi walingomba liaba bundeli matomba mabala kisina mpe basali ba universite ya Lubumbashi akasul na mokuse bapaleli mola kisi kampe tendel le lusengu koyange na mabemi solo mipesa makampo ya mambi makolongonu tompe mutuel de sante eye ye akoyange laka kasi ongambo ya ye mola kisi alobi lisumuli ye asali ezali bobelese ya kukomela rektor ya unilu mokanda mpo ya kumota lisate misolomi yebaye koliba kufuta kamiko yangi la mekamala mote. Tona damanso na Colin Juma utengumba Lubumbashi.
Ilobaki konseye juridiki wa rektere ya Lubumbashi te mula kisi kapetenga lusengu ye abuyaki na motema moko kosolola na lipinga lieliaki ipo na kotala lulenge kani ye azaliko kamba misala talakatina eye bakambi ba universite ba bengaki opeji moko wapalake po na kubuka yoko bilo ya ye wapepai bakutaki bobele motango mwa kotozomi ya badolari ya Amerika kasi imona nipwelele ete ye asili kuiba tango mwa koto kama yoko ya badolari ya Amerika. Kasi pona likambola koboya ete ba OPG bako kakokota obilo ya ye pona koyeba maimaso mazali koleka kuna ndetina eba mokangaki. Kalaka molobeli wa Akazul alobi ete bato baye bazali komofunda profeser oyo msoki totali na musika penzal likambolitali mituka ya ba profeser ye Akazul eboyaki na motema moko rekter ako kakokoti sa misapi uta engumba Lubumbashi. Colin Juma Musompo Radio Okapi.
Baili ngomba la voix de son voix tukumi tano baye bauti oba komune inson tukumi ne na mine ya tukumi bale na mine ya Kinshasa ba kolanda kobandarielo mateo matali lulenge na kosala boluki luki mpela koluka sango ntina matea mango kosunga baili ngomba liye mpo bako kakoyeba lulenge makoki mabato makobuka makakati na RDC matea mana mamikonomisa tumazwili sungili ya misololi ya ambasadi ya Canada o RDC dikitele wa VSV alobi matea mango makopesa ma oye kolo mobimba mpo babundeli somi ya baimboka basala mosala na boyebi nde ya bango lisungi mpo ya boingi si botosa mibwa makoki mabato kati na ekolo RDC. Tolanda doli ibefo azaine lobeli ya chinois mbeleshi.
Nous avons 50 participants.
Soyambi baimbo katukumitano, baibauti na mangoma mabiso, maimazwami na bakomi tukumi bale na minei ya engumba Kinshasa. Tozali kopesa na bango mate ya poete bayekola, lulenge kani bakoki kolandela, mami matali bozangi botosi bwa makoki mabomoto, kosala la polo na maimatali mambimana, kofunda liboso ya bazuzi, tope kopesa sango. Na linaka liye tosalaki, tulenge laki kopesa mate ya maye, na bituka bisatu. Tozalaki na ituka ya bakongo, na engumba ya chela, na ekwater na engumba Bumba, pele loto zali na ngumba Kinshasa. Motanga bato baye balani matea, bako kiko landela mambima makoki mabomoto na ekolo mobimbate. Kasi bako kiko landela mambima ana. Tokokoba na linaka liye na bituka bisusu.
Talaka bande kubalandi babiso ndambo asangolo kotalinga na mpoya mpo kwa lelo na bino banso bolanda kibiso botikala malamu kimia pe boboto kati ya mabota mabino.
Oh, copy. Oh, copy. Yeah. Adieu. Oh, copy.